Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citind din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8 și 9. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel care este, cel care era și cel care vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în insula care se numește Patmos, din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei lui Iisus Hristos. Capitolul 1, în a patra lui parte din cele șapte, ne vorbește despre exilarea apostolului Ioan. Această parte ne arată trei lucruri: insula exilării, calea care duce de la suferință la împărăție și pe Hristos în care ne-am pus nădejdea. Să luăm mai întâi insula exilării. Apostolul Ioan personal ne spune că a fost exilat pe insula Patmos. El a scris: mă aflam în insula care se numește Patmos, versetul 9. Teologii din Biserica Primară ne-au istorisit și ei că apostolul Ioan a fost exilat pe insula Patmos pe timpul lui Domitian. Tertulian a relatat: Ioan a fost exilat pe insula Patmos. Origen a scris: Ioan a fost condamnat pe insula Patmos, fiindcă a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu. Clement de Alexandria a spus: după moartea împăratului Domitian, Ioan s-a întors de pe insula Patmos. Iar Ieronim a precizat atât anul exilării, cât și pe cel al eliberării. El a zis: Ioan a fost exilat pe insula Patmos în al 14-lea an după domnia lui Nero, iar după moartea lui Domitian, senatul care a cunoscut bine cruzimea lui Domitian i-a anulat condamnarea. Astfel, Ioan s-a întors la Efes pe timpul împăratului Nerva. Ori se știe că Nero a murit în anul 68, iar Domitian a început să domnească în 81. Aceasta înseamnă că apostolul Ioan a fost exilat în anul 82 și că a stat în Patmos până în 96, timp de 14 ani. Patmosul este o insulă stâncoasă, nefertilă și fără pom. Lungimea lui era de 15 km și lățimea de 8 km. El avea forma unei semilune cu coarne înălțate spre est. Se afla la o distanță de 90 km de la coasta Asiei Mici și era ultimul port de la Roma spre Efes. Exilul pe o anumită insulă era o formă comună de condamnare a deținuților politici în Imperiul Roman. Prin această metodă, romanii căutau să rupă orice fel de legătură dintre cel condamnat și sfera lui de cunoscuți, ca să nu mai poată exercita niciun fel de influență asupra acestora. Prin exilare se pierdea orice drept civil și în același timp toată averea. Cei exilați nu aveau drept la niciun fel de tratament medical în caz de boală. Pedeapsa la care erau supuși condamnații politici pe timpul lui Domitian și de care a avut parte și apostolul Ioan ne uimește. Când apostolul Ioan a fost exilat, a avut vreo 77 de ani. El muncea din greu la o carieră de piatră. William Ramsay ne descrie astfel suferința apostolului Ioan din exil. La început, i s-a aplicat biciuirea, apoi i s-au pus cătușe la mâini și la picioare. Era îmbrăcat cu haine rupte, avea hrană insuficientă, dormea pe pământul gol, într-o închisoare întunecoasă și muncea sub biciul unui ostaș care îl supraveghea. Apostolul Ioan ne-a spus că el a ajuns în această stare de lipsă, foame, muncă istovitoare și suferință de dragul dumnezeiescului său învățător și a predicării Evangheliei împărăției lui. El a scris: mă aflam în insula care se numește Patmos din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei lui Hristos. Capitolul 1, versetul 9. Aceasta înseamnă că el a rămas un propovăduitor devotat al Mântuitorului, în ciuda interdicției lui Domitian. Patmosul și-a lăsat amprente în tot cuprinsul Apocalipsei. Marea Egee este văzută din Patmos ca cea mai fermecătoare frumusețe și armonie. Strahan a scris: peisajele și sunetele mării întrec orice închipuire. Nici unde nu există o muzicalitate de ape multe mai armonioasă ca în Patmos, și nicăieri nu răsare sau apune soarele într-un mod atât de măreț ca peste o mare de sticlă amestecată cu foc, cum este cazul aici. Ioan Teologul, pentru a ne reda măcar în parte splendoarea cerească pe care a văzut-o, a căutat să se folosească de tot ce era mai măreț, mai mișcător și mai viu în jurul lui. De aceea el a folosit cuvântul mare de 25 de ori în Apocalipsa. În al doilea rând, Ioan Teologul ne-a arătat în aceste două versete calea care duce de la suferință la împărăție. El a scris: Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Versetul 9. Aici, apostolul Ioan s-a prezentat bisericilor, dar nu cu titlul său oficial de apostol sau teolog, ci în calitate de frate și părtaș la suferință și la împărăție. Oamenii nu-i vor asculta niciodată pe predicatorii care propovăduiesc virtuțile răbdării și ale jertfirii atâta timp cât ei trăiesc în confort și lux. Poporul are întotdeauna repulsie față de cei ce predică altora despre curaj și eroism în vreme ce ei caută să trăiască în siguranță. Au fost și rămân întotdeauna apreciați acei predicatori care și-au dat viața pentru a sluji altora. Titlurile universitare și doctoratele predicatorilor ne aduc prea puțin folos, dacă ei cresc numai în cunoștință și nu se jertfesc pentru cauza lui Hristos așa cum cere El. Un proverb indian spune: omul nu va putea să înțeleagă pe altul până nu va umbla măcar o singură zi în încălțămintele acestuia. Ioan Teologul a putut vorbi poporului fiindcă a stat tot timpul alături de el. Apostolul Ioan a folosit în versetul 9 trei cuvinte: necaz, răbdare și împărăție. Grecescul lipsis înseamnă apăsare și presiune. El este tradus în limba română prin necaz, iar hupomone înseamnă suferință. Hupomone nu se limitează numai la o suferință fizică, ci acesteia îi se adaugă și cea psihică. Bătrânul apostol, după o muncă istovitoare de peste zi, obișnuia deseori, șezând pe fața de piatră a temniței, cu mâinile încrucișate și cu capul aplecat, să mediteze la situația grea în care se găseau credincioșii. El n-a putut să cadă în pesimism și descurajare, fiindcă Duhul Sfânt îi aducea mereu aminte de cuvintele dumnezeiescului său învățător. Iar perlele dascălului său ceresc i-au transformat suferința în glorie. Este adevărat că adeseori calea creștină ne duce la cruce, dar să nu uităm că crucea ne deschide întotdeauna calea spre slava cerească. Creștinii din vremea apostolului Ioan au început de mult să-L urmeze pe Hristos pe calea crucii. Acum au ajuns la calvar și tot ce-și doreau era să zărească măcar un crâmpei al împărăției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în mila Lui, le-a oferit acest lucru prin Ioan Teologul, ca un imbold. Calea spre împărăția lui Dumnezeu este calea curajului și a răbdării. Suferința a fost pentru Hristos temelia de granit. El a răbdat până la capăt. Domnul Iisus ne pretinde și nouă să răbdăm. El a zis: cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei, capitolul 24, versetul 13. Apostolul Pavel a spus și el: în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Fapte, capitolul 14, versetul 22. Iar în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12, citim: dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Comentatorul Charles a spus că răbdarea este alchimia spirituală care ne transformă durerea în glorie. De aceea, niciun iubitor de tihnă și de confort sau niciun laș nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, Ioan Teologul îl descrie pe Hristos ca pe unul în care ne-am pus nădejdea. Evanghelia după Ioan ne informează că Domnul Iisus era pentru autorul Apocalipsei Dumnezeu. Și aici Hristosul cel înviat îi se descoperă din nou lui Ioan Teologul ca Dumnezeu. Apostolul Ioan îl citează pe Mântuitorul spunând: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Versetul 8. Hristos cel înviat s-a prezentat apostolului Ioan în temniță adeseori cu acest titlu mare pe care îl are numai Dumnezeu. Prorocul Isaia l-a auzit pe Dumnezeu spunând: Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este un alt Dumnezeu. Capitolul 44, versetul 6. Prin acest titlu, Hristos cel glorificat i-a prezentat lui Ioan Teologul patru prerogative pe care le are ca Dumnezeu adevărat. Prima este prerogativa completitudinii și a desăvârșirii. În textul grecesc scrie numai Eu sunt Alfa și Omega, nu și începutul și sfârșitul. Traducătorul a adăugat cuvintele începutul și sfârșitul ca să explice expresia grecească Alfa și Omega. Alfa este prima literă a alfabetului grecesc, iar Omega, ultima. Expresia de la Alfa la Omega arată o întregime absolută. Aceeași expresie o aveau și evreii. Prima lor literă este Alef și ultima Tau. Rabinii obișnuiau să spună că Adam a călcat legea, dar Avram a păzit-o de la Alef la Tau. Ei mai spuneau că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Israel de la Alef la Tau. Mântuitorul, când a zis Eu sunt Alfa și Omega, i-a arătat lui Ioan Teologul că el este o plinătate absolută din care nu lipsește nimic. Acesta a fost motivul pentru care comentatorul Zwick l-a definit pe Domnul Iisus ca pe un Dumnezeu care cuprinde în sine totul și depășește totul. Biblia a acordat lui Dumnezeu și creației cifra atot sacră de 7, simbolul completitudinii, desăvârșirii și a favoarei. Evreii ziceau că 7 note sunt în muzică, care exprimă armonia deplină. 7 culori are curcubeul, care simbolizează legământul dintre Dumnezeu și om, Geneza 9 de la 12 la 17. Și că a 7-a literă a alfabetului ebraic este litera favorită a lui Dumnezeu. Este foarte interesant că întreaga structură a cărții Apocalipsa este formată din cifra 7. 7 scrisori, 7 biserici, 7 sfetnice, 7 sigilii, 7 trâmbițe, 7 potire, 7 îngeri, 7 stele, 7 tunete, 7 lămpi, 7 duhuri, 7 coarne, 7 ochi, 7 urgii, etc. Cifra 7 apare în Apocalipsa de 54 de ori. În cartea Leviticul găsim de asemenea un ciclu de 7. A 7-a zi era sabatul, a 7-lea an era anul sabatic, al 7-lea an sabatic era urmat de anul jubiliar. A 7-a lună era deosebit de sfântă, ea avea 3 praznice, între Paște și Rusalii erau 7 săptămâni. Praznicul Paștelor dura 7 zile. Praznicul Corturilor dura de asemenea 7 zile. La Paște se aduceau 14 miei pe zi ca jertfă, de 2 ori câte 7, și 70 de tăurași, și la Rusalii se jertfeau 7 miei. În cartea lui Iosua găsim alt ciclu de 7. 7 preoți, 7 trâmbițe, 7 zile. Ierihonul a fost înconjurat de 7 ori, s-a sunat din trâmbițe de 7 ori, Ierihonul a căzut în a 7-a zi. Și în doi împărați găsim la fel că Naaman s-a scufundat în Iordan de 7 ori. Geneza, prima carte din Biblie, ne spune că lumea a fost creată în 7 zile, iar Apocalipsa, ultima carte din Sfintele Scripturi, al cărei conținut este însăși cifra 7, ne arată că lumea va sfârși tot prin această cifră. Mântuitorul i-a arătat lui Ioan Teologul prin expresia Alfa și Omega că El este Dumnezeul completitudinii și al desăvârșirii, în care nu există deficient. Aceasta înseamnă că El ține cont de necazurile bisericii, că nu-i poate suferi pe cei ce o persecută și că prigonitorii ei sunt sub osânda Lui. Dumnezeu a folosit cifra de 7 la crearea lumii, ca ea să fie completă și desăvârșită. Și, ne spune Apocalipsa, că lumea va lua sfârșit tot sub semnul acestei cifre. Așa se explică faptul că atunci când pământul nu va mai putea să ofere oamenilor ceea ce este menit să le dea, Dumnezeul completitudinii și al desăvârșirii își va duce copiii într-o altă lume, completă și desăvârșită, unde nu va fi niciun neajuns. Dar până atunci, El ne garantează că Cel care a fost la început și a creat lumea aceasta, așa de complexă și de măreață, este cu noi și în prezent și va fi cu noi până la sfârșit. A doua prerogativă a Mântuitorului este cea a autorității supreme. Alfa și Omega este și expresia autorității supreme. Noul Testament îi atribuie lui Hristos calitatea de ziditorul creației. Apostolul Ioan își începe Evanghelia cu cuvintele: toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Capitolul 1, versetul 3. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Capitolul 1, versetul 10. Apostolul Pavel de asemenea ne învață că prin El au fost create toate lucrurile. Coloseni, capitolul 1, versetul 15, 18 și 19. Creștinii văd că Dumnezeu Creatorul este unul și același cu Dumnezeu Mântuitorul. Astfel, Hristos a spus apostolului Ioan, după cea mai înaltă logică, că cel care a avut primul cuvânt cu privire la creație și la orice om, acela va avea și ultimul cuvânt și nici de cum prigonitorii. A treia prerogativă a Mântuitorului este cea a vieții eterne. Apostolul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Eu sunt cel care este, cel care era și cel care vine. Când Moise l-a întrebat pe Dumnezeu care îi este numele, Dumnezeu i-a răspuns: Eu sunt cel ce sunt. Exod, capitolul 3, versetul 14. Rabinii au explicat astfel această expresie: Eu am fost, sunt și voi fi. Prin acest titlu, Hristos ne-a arătat eternitatea sa. Finitul nu poate înțelege infinitul decât în termenii vremelniciei, redați prin cele trei timpuri, trecut, prezent și viitor. Când Mântuitorul s-a revelat lui Ioan Teologul spunându-i: Eu sunt cel care este, cel care era și cel care vine, i-a spus cu alte cuvinte: Eu eram înainte de orice început, eu sunt în prezent și eu voi fi după orice fel de sfârșit. Imperiile cele puternice au fost și s-au dus, sunt și vor dispare, dar eu rămân în veci. Oamenii pot respinge credința în Hristos, dar pe El nu-L pot desfința, pentru că El este veșnic. Muritorii nu-i pot dăuna lui Hristos cu nimic, fiindcă El este etern. Prezentarea Fiului lui Dumnezeu sub prisma eternității a fost o mare încurajare pentru creștinii care se aflau într-o persecuție crudă, pentru că ea le amintea că și ei erau fii eternității, în timp ce suferința lor era trecătoare. Cât de mare este darul vieții veșnice! Noi rămânem prin Hristos nemuritori, în ciuda morții și a tuturor forțelor ei destructive. Cât sens primește viața noastră prin acest adevăr și câtă mângâiere va fi fost El pentru martirii care își așteptau moartea! Speranța și fericirea noastră sunt legate de un Dumnezeu veșnic, care nu se schimbă. Scopul celui care a fost era fericirea noastră, scopul celui care există este fericirea noastră și scopul celui care vine este tot fericirea noastră. El nu este veșnic și același numai în natura sa, ci și în scopul pe care îl urmărește pentru noi. Și a patra prerogativă a lui Hristos este suveranitatea sa. Ioan Teologul l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: Eu sunt cel atotputernic. În limba greacă scrie Pantocrator. Panto înseamnă toate lucrurile, tot ce există, și Crator, împărat, suveran, stăpânitor. Hristos s-a revelat aici lui Ioan Teologul ca suveran, care supraveghează și stăpânește cu putere și înțelepciune toate lucrurile. Este foarte semnificativ că noțiunea Pantocrator apare de 7 ori în Noul Testament, odată în 2 Corinteni 6, versetul 18 și de 6 ori în Apocalipsa. Apostolul Ioan a folosit acest cuvânt de 6 ori în Apocalipsa datorită împrejurărilor grele în care se afla biserica. Roma s-a ridicat împotriva bisericii și cine a putut să stea împotrivă? Ea era atunci tot puternică, stăpânind lumea întreagă. În schimb, biserica era mică și formată în cea mai mare parte din sclavii nebăgați în seamă. Ce putea să facă biserica în cazul acesta? Nici o judecată omenească nu putea să vadă o cale de ieșire, numai că Hristos i-a spus lui Ioan Teologul și prin el bisericii ca ea să-și pună toată nădejdea în El, pentru că El este un Dumnezeu Pantocrator, care are toate lucrurile sub stăpânirea și supravegherea sa. Dacă oamenii ar fi în mâna lui Hristos, nu li s-ar întâmpla niciun rău. Biserica a fost în mâna lui, de aceea nimeni n-a putut să o nimicească. Roma a putut numai să se ridice împotriva ei, dar nu s-o distrugă, pentru că și Roma a fost sub stăpânirea lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu i-a cerut socoteală la timpul cel mai potrivit.
Let the glory of me, let the glory.